Pavlusun Titus hatı. 1-nji bab. Hudaýyň saýlanlarynyň imanyna görä, Hudaý ýoluna ýaraşykly bolan hakykat bilimine görä Hudaýyň guly. Isa Mesihiň resuly bolan men Pavlusdan salam. Men bu resullygym ýalan sözlemeýän Hudaýyň edellen wadyden baky ýaşaýyşynyň umydyna daýanýar. Halasyarymyz Hudaýyň buyrugy boýunça maňa tapşyrylan wagtda Hudaý öz sözüni amatly wagtynda aýan etdi. Ortak imanymyza görä hakyky oglum Titusa ata Hudaý, halasyarymyz Mesih Isa merhemet hem rehmetsin, parahatlyk bersin. Titusun Giritdäki wezipesi. Iza galany işleri düzeltmegin, saňa buyruşum ýaly, her şäherde ýaşurlar bellemegin üçin. Ine, şu sebäpden men seni Giritde goýup gaýtdym. Kim müýinsiz, diňe bir aýalyň äri bolsa, iman eden, edepsizlikde aýyplanmadyk bolsa, terbiýeli çağalary bolsa, şonu berle. Çünki gözegçi, Hudaýyň öýüniň wekilidigi üçin, müýinsiz bolmalylar. Başyna giden, gyzma, şirawa höwesçän, uruşgan, haram gazancyň ýyzynda ylgap ýörmän, eýsem, mihman söýer, ýaşylyk söýer, sagdyn düşünceli, adalatly, takva we nefsine uýurup bilýän kişi bolmalylar. Hem beýleklere sagdyn taglimat bilen öwüt ündäw berip, hem de garşy çykanlary dymnyrar ýaly, öwredilişi ýaly, ynamly söze ýapyşmalylar. Çünki pitneçi, ýaňra we aldawçy köp adamlar bardyr. Alaýtada sünnetlilikden olanlar bulardanlar. Olaryň agzyny baglamak gerek. Olar haksız gazanç üçin öwredilmesi zatlar öwredip, aralarından biri, olaň öz peýgamberleriniň biri. Giritler hemişe yalançı, yaman hayvan, yaltı hacı melektir deyiptir. Bu güvelik haktır. Şol sebepli Yehud ertekilerine, hakikattan azışan adımdan buyruklarına kulak asma. Gaytam, imanına sağdın olmaklar için olara berkeye. Çünkü temiz yürekler için bar da temizdir. Yönü yüreği çirkliler, iman getirmedikler için hiç daha temiz değerler. Olan an düşünceleri, ansapları da çirklenenler. Olar Hudaýy tanıyandıklarını sözler, ediyen işleri bilen onu inkar ediye. Olar yigrenci, söze kulak asmaz olup, hiçbir ona diyişe yararlı değerler.